Badi bilisumma ummata Tigray humna ittisa Tigray jedhee waamuuf mootummaan federaalaa ammoo qaama gurmuusha wal keessaattiin jedhu waraana bilisummaa Oromoo waliin hojjechuuf walii galtee irra kan ga'e humna ummataaf biyya boowwaatti darbaa jirutti duuluuf jechuudhaan mootummaan naannoo Tigraay ibsa baaseen beeksisee jira. Ibsi sun ummata Affaar irra miidhaa ga'e jedhan qaama walabaa waltaa sadarkaa addunyaan akka qoratamu gaafate jechuun Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera. Ibsi maqaa mootummaa Tigraayin ba'e kun humnoonni naannoo sana waraana bilisummaa Oromoo waliin ta'uun qabsaa'uuf walii galuu isaanii mul'inatti labseera. Ibsi sun itti fufe biyyaaf ummata gara boowwaatti oofaa kan jiru humna badiisaa garee Abiy Ahmed jechuun kan waam mootummaa federaalaatti duuluuf akka ta'e ibsee jira. Waliigalteen kunis adeemsa biyyattii taanu kan milkaa'e taasisuuf akkasumas kanneen biroo waliin wal ta'uuf malee saba sakamarratti iyyuu ka qiyyaafate mitiin jedha ibsichi. Saboonni kanneen biroonis waliigaltee kan akka deeggaran gaafateera. Naannoo Affaar keessatti lammiiwwan nagaa irra miidhaa ka geessisanis humnoota mootummaatii jechuudhaan ibsi sun himateera. Miidhaa namoota nagaa irratti raawwate waltaa sadarkaa addunyaa walabaan akka qoratamu ka gaafate ibsi kun kanaafis mootummaan naannoo sanaa walta'iinsa kan agarsiisu ta'uu ibsee jira. Humnoonni Tigraay waldiyaa daandii warrataa irratti haleellaa geessisuudhaan magaalaa Nafaas Mawcaa to'achuu isaanii waltaan ajajaa raayyaa waraanichaa ibseera. Waltaan ajajaa sun Cacahoo akkasumas naannoo Dabrazeet jedhamu raayyaa waraana Itoophiyaaf humnoota addaa naannoo Amaaraa waliin wal waraanuudhaan gadhiisisuusaa beeksiseera. Guyyaa kaleessaa paartiin badhaadhinaa Amaaraa ibsa baaseen humni karaa waldiyaaf Nafaas Mawcaa looyeeseen dhabamsiifameera jechuusaa ni yaadatama. Gama biraan waajjirri muummicha ministeeraa dhimma kana ilaalchisuun kaleessa ibsa kenneera. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa uummata Oromoo TPLF'n akka deeggaru dadammaqsuun madaa kaleessaa irraanfachuudha jedhan jechuun Iskandar Firee Finfinnee irraa gabaaseera. Mootummaan Itoophiyaa TPLF irratti tarkaanfiin akka fudhatamu kallattii kaa'uusaa erga beeksise ibsi waajjira muummicha ministeeraan kenname kun isa jalqabaati. Ibsa sana kan kennan itti gaafatamtuu kutaa pirasii waajjira muummicha ministeeraa Billaneesiyyuun gaabsiin isaaniif dhiyaate keessaa ergaan ibsa kenname kana labsii dhukaasa dhaabinsa mootummaa kan gam tokko kan haquudha ka jedhu ture. Gaaffii raadiyoo sagalee Ameerikaa biraa ka'e kanaaf deebisa kennan itti gaafatamtuun kutaa pirasii kun akkas jedhan.
The statement of Iskandar, it means that the government and the people of Ethiopia together will employ all means necessary to prevent the terrorist TPLF from spiraling.
Hiiki ibsichaa shoor keessaa akka ta'e TPLF biyyattii gara sadattiinsi dhabamuu itti dabalaatti ituun geessin dura mootummaaf uummata Itoophiyaa wal ta'uudhaan mala barbaachisu gargaaramu isa jedhudha jedhan. Kan mootummaaf paarlaamaan garee shoor keessaa jechuun ramade waboon TPLF waliin waliigaltee waraanaarra ga'uun kan ibsan eeggadda ture. Waliigaltee kana laalchisuudhaan kan gaafataman Billaneesiyyuun lamaan waliin hojjechuun haaraa akka hin ta'in tuqaniiru. Dhaaboliin kun michummaa isaanii kana ennaa ifa taasisan garuu balleessaa waliin qabanis ifa gochuu isaaniiti jedhan.
In yesterday's public declaration of this unusual marriage between these two groups which they have acknowledged publicly.
Eeggadda ifa kan ta'e cidhiin baratamne kan garee lamaaniif michummaan mul'inatti mirkaneessan haala wal fakkaatuun kan isaan amanan hojii badiisaa sababiinsa biyyattii booressu irratti wal ta'anii hojjechuu isaaniiti. Shoroo keessummaa irratti hojjechuun hiree waliigalaa garee lamaanii ta'uu ibsa jedhan. Dhaaboliin kun gama isaanii mootummaan federaalaa amma aangoo of harkaa qabu kasirnaa ta'uusaa akka hin simanne irra deddeebi'uun ibsaa turan. Associated Press kan haasofsiise hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo furmaati tokkichi amma jiru mootummaa kana humna waraanaan fonqolchuudha jechuu isaaniiti kan Associated Press gabaase. Itti gaafatamtuun kutaa pirasii muummicha ministeeraa Itoophiyaa Billaneesiyyuun waliigalteen dhaaba lamaanii dargaggoota Oromoos ta'e buusitoota abaaboo biratti fudhatama waan qabu miti jedhan. Eeggadda sabaa himaa biyya keessaa waliin turtii dheeraa kan taasisan pirezidaantiin Oromiyaa Shimallis Abdiisaa TPLF yetti inni uummata Oromoo irratti raawwate madaansaa hin qorree jedhan. Uummanni Oromoo TPLFiin akka deeggaru kanneen dadammaqsan diina jechuun yakkan.
ህዝባቸውንም እንደዚህ ይነቃሉ የሚል ግምት ኖሮኝ አያውቅም። በዚህ ደረጃ የኦሮሞን ህዝብ እንደሚነቁ፣ በዚህ ደረጃ የኢትዮጵያ ጠላት የኦሮሞ ህዝብ ጠላት እንደሆኑ
ባየነ መገልዲሲሳ ኡመተ ሳኒ አከስፈቱ ትልማመ ጀዱ ቀባጤን ቤኩ ሰደርካ ከነት ዲነ ኢትዮጵያ ዲነ ኡመተ ኦሮሞ ተኡ ሳኒ ያደን ቤኩ ሃለ ነመቃነቹን ከሌሰ ዳይመ ኦሮሞ ስናይፐሪ ዳን አጄሳ ከንቱር ኦሮሞ ሚሊዮና ለካሙ ቀየራ ከቡቀው ጎጃ ከቱር መነይጣት ጉሬ አጀሳ ሬባ ሁምነ ሚል ለሙራቱር ስረከት ጀአኒ ደደ መብሱፍ እጀጀባችን ፈገም ዲን ኦሮሞ አከታይ ሙልሳ ጀአን ኢፍሶዋጅረሙ ሚቸ ሚኒስቴራ ከለ ሳረት ገርጋር ሰነሞማ ትግራይ ላልትሴ ኦዴሰኑን ከነመጅራ ውያጤን ገዳ ኮንኩላታውን ገርጋር ሰፈአተን ኢበለማ ቱርባተኒ ቱርባተ ግራይን ሸኑሳኒ ዋጅረሙ ሚቸ ሚኒስቴራ በክሴ ጅራጅራ እስክንድር ፍሬው ፍንፍኔራ